վեցերորդ Բացառությամբ մի քանի փառասերների ու կարիերիստների, բոլոր սպաները պաշտոնը վարում էին որպես հարկադիր, տհաճ, զզվեցրած կոռ, նեղվելով նրանից և չսիրելով։ Կրտսեր սպաները բոլորովին աշակերտավարի ուշանում էին պարապմունքներից և կամացուկ ծլկում էին այդտեղից, եթե գիտեին, որ դրա համար չեն պատժվի։ Վաշտի հրամանատարները, մեծ մասամբ բազմանդամ ընտանիքով ծանրաբեռնված մարդիկ, ընտանեկան անհամաձայնությունների և իրենց կանանց սիրավեպերի մեջ ընկղմված, դաժան աղքատության և հնարավորություններից վեր ապրուստի տակ ճզմված, տնքում էին ուժից վեր ծախսերի և մուրհակների բեռան տակ։ Նրանք կարկատան կարկատանի վրա էին գցում, միտեղից փող ճանկելով, որպեսզի ծածկեն պարտքը մի այլտեղ։ Նրանցից շատերը սիրտ էին անում և մեծ մասամբ իրենց կանանց դրդմամբ փող պարտքանել Վաշտի գումարներից կամ զինվորներին ազատ աշխատանքների համար վճարելի գումարներից։ Ոմանք ամիսներով, նույնիսկ տարիներով ետ էին պահում զինվորների դրամական նամակները, որոնք ըստ կանոնների պետք է բացանեին։ Մի քանիսը ապրում էին հենց միայն վինտ, շտոս և լանցքնեղթ խաղալով։ Ոմանք խարդախ էին խաղում, այդ մասին գիտեին, բայց մատների արանքով էին նայում։ Անցմին բոլորը խիստ հարբում էին ինչպես ակումբում, այնպես էլ իրար մոտ հյուր գնալիս, իսկ ոմանք էլ ինչպես լիվան հարբեցողությամբ էին զբաղվում միայնակ։ Այսպիսով, սպաները նույնիսկ ժամանակ չէին ունենում լուրջ վերաբերվելու իրենց պարտականություններին։ Սովորաբար Վաշտի ողջ ներքին մեխանիզմը շարժման մեջ էր դնում ֆելդֆեբելը, հենց նա էլ վարում էր գրասենյակային ամբողջ հաշվետվությունը։ Եվ Վաշտի հրամանատարին աննկատելի, բայց ամուր պահում էր իր ջլուտ բազմափորձ ձեռքերում։ Վաշտի սպաները նույնպիսի խորշանքով էին ներկայանում ծառայության, ինչպես և ենթասպաները, և ֆենդրիկներին հուպ էին տալիս միայն իրենց հեղինակությունը պահպանելու համար, իսկ ավելի սակավ կամակոր իշխելասիրությունից։ Գումարտակների հրամանատարները պարզապես ոչինչ չէին անում, մանավանդ ձմեռները։ Բանակում կա երկու այդպիսի միջանկյալ օղակ՝ գումարտակի և բրիգադի հրամանատարները։ Այդ պետերը միշտ գտնվում են ամենաանորոշ և անգործունյա վիճակում։ Ամառ այսպես թե այնպես նրանք ստիպված էին լինում գումարտակային վարժություններ անցկացնել, մասնակցել գնդային և դիվիզիոն պարապմունքներին և կրել զորաշարժերի դժվարությունները։ Իսկ ազատ ժամանակ նրանք նստում էին ակումբում, ճանասիրությամբ կարդում էին «Ինվալիդը» և վիճում աստիճանատվության մասին։ Թուղթ էին խաղում, հաճույքով թույլ էին տալիս, որ կրտսեր սպաները իրենց հյուրասիրեն։ Երեկույթներ էին կազմակերպում իրենց տներում և աշխատում մարդու տալ իրենց բազմաթիվ աղջիկներին։ Սակայն մեծ զորատեսերից առաջ բոլորը փոքրից մեծ ձգվում էին և առաջ մղում միմյանց։ Այն ժամանակ արդեն չէին իմանում, ինչ է հանգիստը, պարապմունքների հավելյալ ժամերով և լարված, թեպետ և անմիտ եռանդով լրացնում էին բաց թողածը։ Զինվորների ուժերը հաշվի չէին առնում, մարդկանց հասցնելով ուժասպառության։ Վաշտի հրամանատարները խստորեն զսպում և լրացնում էին կրտսեր սպաներին։ Կրտսեր սպաները զազրախոսում էին, անբնական, անճարակ ու այլանդակ։ Ենթասպաները հիշոցներից խռպոտած չարաչար ծեծում էին մարդկանց։ Ասենք ծեծում էին ոչ միայն ենթասպաները, դրանք լինում էին իսկական թեժ աշխատանքի օրեր, և ամբողջ գունդը հրամանատարից սկսած մինչև վերջին քրքրված ու գջլոտած սպասյակը երազում էր կիրակնորյա հանգստի մասին, որպես դրախտային երանության մասին, երբ կկարողանային մի քանի ժամ ավել քնել։ Այդ գարնանը եռանդուն կերպով պատրաստվում էին մայիսյան զորատեսին։ Հաստատապես հայտնի դարձավ, որ ստուգումը անցկացնելու է կորպուսի հրամանատար, խստապահանջ մարտական գեներալը, որը համաշխարային ռազմական գրականության մեջ հայտնի էր իր նոթերով կարլիստների պատերազմի և 1870 թվականի ֆրանց-պրուսական կամպանիայի մասին, որոնց նա մասնակցել էր որպես կամավոր։ Ավելի մեծ հրճակ էին վայելում կարճու կտրուկ սուվորովյան ոճով գրված նրա հրամանները։ Այդ հրամաններում զանցառու ստորադրյալներին նա շշպռում էր իրեն հատուկ կոպիտ ու կծու սարկազմով, որից սպաները վախենում էին ավելի, քան կարգապահական որևէ պատժից։ Այդ պատճառով էլ ահա արդեն երկու շաբաթ էր, ինչ Վաշտերում գնում էր հապճեպ տենտագին աշխատանք, և կիրակի օրվան միատեսակ անհամբերությամբ սպասում էին ինչպես հոգնած սպաները, այնպես էլ ծեծկված, խենթացած զինվորները։ Բայց Ռոմաշովի համար կալանքի պատճառով կորավ այդ քաղցր հանգստի ամբողջ մայքը։ Նա վեր կացավ շատ վաղ, և հետո որքան փորձեց, չկարողացավ քնել։ Նա թմրաց հագնվեց, զզվանքով սկսեց թեյ խմել և նույնիսկ մի անգամ կոպիտ բղավեց Գայնանի վրա, որը ինչպես միշտ ուրախ էր, շարժուն ու անշնորք, ինչպես ջահել քոթոթը։ Կոճակներն արձակած գորշագույն բաճկոնահագին Ռոմաշովը պտտվում էր իր պստլիկ սենյակում, ոտքերը դիպցնելով մահճակալի ոտքերին, իսկ արմունկները խախուտ, փոշոտ գրքակալին։ 1.5 տարվա ընթացքում առաջին անգամ, այն էլ դժբախտ և պատահական դիպվածի շնորհիվ, նա միայնակ մնաց ինքն իր հետ։ Առաջ դրան խանգարում էին պաշտոնավարությունը, հերթապահությունները, երեկոները ակումբում, թղթախաղը, Պետերսոնին սիրահետելը, Նիկոլայևների մոտ անցկացրած երեկոները, երբեմն, եթե պատահում էլ էր ազատ, ոչնչով չզբաղված մի ժամ, ապա Ռոմաշովը ձանձրույթից ու անգործությունից նեղվելով, ասես ինքն իրենից վախենալով, ճեպով վազում էր ակումբ, կամ ծանոթների մոտ, կամ ուղակի փողոց, մինչև իր ամուրի ընկերներից որևէ մեկին պատահելը, որը միշտ ավարտվում էր խմելով։ Իսկ հիմա նա թախիցով մտածում էր, որ առջևում միայնության մի ամբողջ օր կա, և շարունակ նրա գլուխն էին գալիս այնպիսի տարօրինակ, անհարմար ու անհարկի մտքեր։ Քաղաքում ղողանջեցին ցերեկվա պատարակի զանգերը։ Դեռևս չհանած կրկնակի շրջանակի միջով Ռոմաշովին էին հասնում զանգահարության դողդոջուն, ասես մեկը մյուսի ծնվող, գարնանպես համայիչ, թախծալուր հնչյունները։ Հենց լուսամուտի տակից սկսվում էր այգին, որտեղ աճում էին բազմաթիվ կեռասենիներ, ծաղիկներից ամբողջովին սպիտակ, կլոր ու գանգրագիսակ, ասես ձյունասպիտակ ոչխարների հոտ, ասես սպիտակազգեստ աղջիկների ամբող։ Նրանց մեջ այս ու այնտեղ բարձրանում էին սլացիկ ուղղաձիկ բարդիներ, աղոթվորի պես վեր դեպի երկինք պարզած ճյուղերով, և ծառախում փիշեցնող իրենց հզոր կատարներն էին լայնորեն տարածում հինավուրջ շագանակենիները։ Ծառերը դեռևս դատարկ էին և սևին էին տալիս մերկ ճյուղերով, բայց արդեն սկսել էին աչքի համար հազիվ նշմարելի դեղնել առաջին թավոտ խնդում կանաչությամբ։ Առավոտը պարզ էր, պայծառ, խոնավ։ Ծառերը մեղմ ցնցվում էին և դանդաղ օրորվում։ Զգացվում էր, որ նրանց միջև թափառում է փաղաքուշ զով զեփյուրը և սիրաբանում է ու չարություն անում, և ցած թեքելով ծաղիկները համբուրում նրանց։ Լուսամուտից դեպի աջ դարպասի միջով երևում էր կեղտոտ սև փողոցի մի մասը, որի հակառակ կողմում ինչ-որ մեկի ցանկապատն էր։ Այդ ցանկապատի երկայնքով, ոտքերը խնամքով չոր տեղերը դնելով, դանդաղակայլ անցնում էին մարդիկ։ Նրանք դեռ ամբողջ օրն ունեն առջևում, մտածում էր Ռոմաշովը, նախանձոտ աչքերով հետևելով նրանց։ Դրա համար էլ նրանք չեն շտապում։ Մի ամբողջ ազատ օր։ Եվ նահանկարծ անհամբեր, բուրըն արտասվելու աստիճան ուզեց իսկույն և հագնվել և դուրս գալ սենյակից։ Նրան ձգում էր ոչ թե ակումբը, ինչպես միշտ, այլ ուղակի փողոցը, բաց օդը։ Նա կարծես առատ չգիտեր ազատության արժեքը, և հիմա ինքն էլ էր զարմանում, թե որքան երջանկություն կարող է լինել, ուր ուզում ես գնալու, որ նրբանցքն ուզես թեքվելու, հրապարակ դուրս գալու, եկեղեցի մտնելու հասարակ հնարավորության մեջ, և այդ անելու առանց վախի, առանց հետևանքների մասին մտածելու։ Այդ հնարավորությունը հանկարծ նրան ներկայացավ որպես հոգու ինչ-որ մեծ տոն, և միաժամանակ նա հիշեց, թե ինչպես վաղ մանկության օրերին, դեռ մինչև կորպուս մտնելը, մայրը պատժում էր նրանով, որ բարակ թելով նրա ոտքը կապում էր մահճակալից, իսկ ինքը տնից գնում էր, և փոքրիկ Ռոմաշովը հլու նստում էր ամբողջ ժամերով, ուրիշ ժամանակ նա մի վարկյան իսկ չէր վարանի, որ տնից փախչեր ամբողջ օրով, թեկուզ դրա համար ստիպված լիներ երկրորդ հարկի լուսամուտից իջնել ջրհորդանի խողովակով ցած սողալով։ Նա հաճախ այդ ձևով դուրս պրծնելով ռազմական երաժշտության կամ թաղման թափորի պոչն ընկած հասնում էր Մոսկվայի մյուս ծայրը, խիզախորեն մորից գողանում էր շաքար, մուրաբա և ծխախոտ ավակ ընկերների համար։ Բայց թելը նրա վրա տարօրինակ հիպնոսացնող ներգործություն էր ունենում։ Նա նույնիսկ վախենում էր փոքրինչ ուժեղ ձգել, որ հանկարծ չկտրվեր։ Այստեղ պատժի սարսափը չէր, և իհարկե ոչ էլ բարեխղճությունը, ոչ իսկ զղջումը, այլ հենց հիպնոսը, ինչ որ սնոտի վախ մեծերի, հզոր ու անհասկանալի գործողությունների հանդեպ։ Վայրենու ինչ որ հարգալիր սարսափ, շամանի քաշած շրջագծից։ Եվ ահա ես հիմա նստած եմ որպես աշակերտ, որպես ոտքը թելով կապած փոքրիկ տղա, մտածում էր Ռոմաշովը քարշ գալով սենյակում։ Դուռը բաց է, ես ուզում եմ գնալ ուր կուզեմ, անել այն ինչ կուզեմ, խոսել, ծիծաղել, բայց նստել եմ թելակապ, այդ ես եմ նստած, ես, չէ որ այդ ես եմ, բայց ախր միայն նա որոշեց, որ ես պետք է նստեմ, ես իմ համաձայնությունը չեմ տվել։ Ես, Ռոմաշովը ոտքերը չռած կանգ առավ սենյակի մեջտեղում, և գլուխը կախ խոր մտածմունքի մեջ ընկավ։ Ես, հանկարծ բացականչեց նա բարձրաձայն, զարմանքով, ասես առաջին անգամ հասկանալով այդ կարճ բառը։ Այդ ով է, որ կանգնել է այդտեղ և նայում է ցած, հատակի սև ճեղքին։ Այդ ես եմ։ Օհ, ինչ տարօրինակ է։ Ես, ծոր տվեց նա դանդաղ, ողջ գիտակցությամբ խորամուխ լինելով այդ հնչյունին։ Նա մտացրիվ ու շփոթված ժպտաց, բայց իսկույն խոժորվեց և գունատվեց մտքի լարումից։ Նման բան նրա հետ հաճախ էր պատահում վերջին 5-6 տարվա ընթացքում, ինչպես այդ պատահում է գրեթե բոլոր երիտասարդներին հոգու հասունացման շրջանում։ Մի պարս ճշմարտություն, առակ, հանրահայտ ասացվածք, որոնց իմաստը նա վաղուց մեքենաբար գիտեր, հանկարծ շնորհիվ ինչ-որ ներքին անակնկալ լուսավորման ստանում էր խոր փիլիսոփայական իմաստ, և այժմ նրան թվում էր, թե առաջին անգամն է լսում դրանք, գրեթե ինքն է հայտնագործել։ Նա նույնիսկ հիշում էր, թե առաջին անգամ ինչպես պատահեց դա իրեն։ Կորպուսում, կրոնի դասին, քահանան բացատրում էր քար փոխադրող բանվորների առակը։ Մեկը առաջը կրում էր մանր քարերը, հետո անցավ ծանրերին, և վերջին քարերն արդեն չէր կարող տեղ հասցնել։ Իսկ մյուսը վարվեց ընդհակառակը և բարեհաջող ավարտեց իր աշխատանքը։ Ռոմաշովի համար հանկարծ բացվեց այդ պարզունակ առակի մեջ թաքնված գործնական իմաստության մի անհուշ դեմարան։ Առակ, որ նա գիտեր և հասկանում էր սկսած այն օրից, երբ սովորել էր կարդալ։ Շուտով նույնը պատահեց նաև 7 չափիր մեկ ձևիր ծանոթ ասացվածքի հետ։ Մի ինչ-որ երջանիկ խորաթափանց ակնթարթում նա հասկացավ դրա մեջ ամեն ինչ՝ ողջամտություն, հեռատեսություն, զգուշավոր խնայողություն, հաշվենկատություն։ Կենսական հսկայական փորձ էր պարփակված այդ 3-4 բառում։ Այդպես էլ հիմա նրան հանկարծ չշմեցրեց իր անհատականության անսպասելիորեն պայծառ գիտակցությունը։ «Եսը այդ ներսում է», մտածում էր Ռոմաշովը, «իսկ մնացած ամենայնինչ կողմնակի է, ես չեմ. Ահա այս սենյակը, փողոցը, ծառերը, գնդի հրամանատարը, պուրուչիկ Անդրուսևիչը, ծառայությունը, դրոշը, զինվորները, այդ բոլորը ես չեմ. Ոչ, այդ ես չեմ. Ահա իմ ձեռքերն ու ոտքերը»։ Ռոմաշովը զարմանքով նայեց իր ձեռքերին, մոտեցնելով դրանք դեմքին և ասես առաջին անգամ ուշադիր տնտղելով։ «Ոչ, այդ ամենը ես չեմ. Իսկ ահա կսմթեմ ձեռքս. Ահա, այո, ահա այսպես. Սա ես եմ. Ես տեսնում եմ ձեռքս, բարձրացնում վերև. Այդ ես եմ. Այն, որ հիմա մտածում եմ, այդ էլ ես եմ. Եվ եթե ուզենամ գնալ, այդ ես եմ. Եվ ահա ես կանգ առա. Ես եմ. Օ, ինչ տարօրինակ է այդ. Որքան պարզ և որքան զարմանալի. Գուցե բոլորն էլ ունեն այդ եսը, իսկ գուցե ոչ բոլորը, գուցե բացի ինձնից ոչ ոք չունի, իսկ եթե ունեն, ահա իմ առաջ կանգնում են 100 զինվոր, և ես նրանց բղավում եմ, աչքները դեպի աչ, և 100 մարդ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր եսը, և որոնք անձին իմ տեսնում են ինչ-որ օտար, կողմնակի ոչ ես, նրանք բոլորը միանգամից գլուխները թեքում են դեպի աչ. Բայց ես նրանց իրարից չեմ զանազանում, նրանք զանգված են. Իսկ գնդապետ Չուլգովիչի համար, գուցե ես էլ, Վետկինն էլ, Լբովն էլ, բոլոր պորուչիկները և կապիտաններն էլ, միաձուլվում ենք որպես մի դեմք. Եվ մենք նրան նույնպես օտար ենք. Եվ նա մեզ չի զանազանում միմյանցից. Դուռը դղրդաց և սենյակ ընկավ Գայնանը, ոտքից ոտք ընկնելով և ուսերը ցնցելով, կարծես պար գալիս լիներ, նա բղավեց. «Ձերդ բարեցնություն, Բուֆենչիկը էլ ծխախոտ չի տալում, ասում է պորուչիկ Սկրյաբինը չհրամայել է քեզ պարտքով տալ»։ «Ախ, գերող», դուրս թռավ Ռոմաշովի բերանից, «դե լավ, լավ, գնա բանիդ»։ «Բայց ինչ եմ անելու առանց ծխախոտի»։ «Դե միևնույն է, կարող ես գնալ Կայնան»։